tolpi bumov poslušamo glasbo ameriške zasedbe Chime Oblivion, istoimenski prvenec, ki je šel aprila letos pri založbi Death God Records. Piše Nika Štrus. Pri 15 letih me punk vers naučil, da je v kapitalističnem sistemu denar vreden največ. Profit over people, profit over all. Oziroma profit je nad ljudmi, profit je nad vsem. Skozi leta sem lahko refren prepoznala v migranskih, okoljskih in socialnih krizah, janšinih referendumih, usojenih posiljevalcem, na delovnih mestih, pravzaprav v vsaki sferi družbe. Zdaj ga lahko prepoznamo v neodzivnosti Netanjahujeve druge najboljše prijateljice Evropske unije, ki služi na račun mrtvih otrok. Vemo, da desničarski za otroke gre, velja samo za bele otroke. Toda kaj, ko je odklenkalo tudi levim ekstremistom? Punksi prepovedujejo našitke No Border, No Nation, ker so ti menda antisemitski. A v tem primeru semitsko izključuje palestinsko, ker mnogi nočejo vedeti, da so tudi palestinci semiti. Nasprotovanje genocidu je na odrih kakopak prepovedano, ker dojčlanske alternativce še vedno grize slaba vest zaradi največjega zločina proti človeštvu v preteklem stoletju. Ja, tudi punk je šel kurac. Rabimo revolucijo in ker hočemo na njo plesati, kot menda sploh ni dobesedno rekla Emma Goldman, so Chime Oblivion letos izdali istoimenski, novovalovski punk prvenec. Chime Oblivion je bil spočetu dvoje. David Barbarossa, bobnar zasedb Bow Wow Wow in Adam and the Ants, je k sodelovanju povabil Johna Dwyerja, kitarista, klaviaturista in vokalista iz OCs in drugih bendov. Ob snovanju benda v Los Angelesu sta dorekla, da se bo zvok gibal med kultnimi zasedbami, kot so Bow Wow Wow, The Slits in Kress. Na to jih je bilo pet. Pridružili so se jima bobnar in vsestranski glasbenik Weasel Walter, klaviaturist Tom Dolas in vokalistka H.L. Nelly iz zasedbe Naked Lights. V Chime Oblivion prepoznamo zvoke zasedb, ki si delijo ta iste člane. Kitare in sintetizatori spominjajo na OCs, zvok pa je, kot so si zadali ob ustanovitvi, najbolj podoben bendu Bow Wow Wow. Predstavljajte si najprepoznavnejši komad I Want Candy v punkerski različici, ki ni pregroba, niti pretirano hitra. Na albumu slišimo kar nekaj različnih mid-tempov, a so daleč od istega zvena. Glasbo lahko opišemo kot novi val, ki ga preigrava art rock noise zasedba, sintetizatorji in, kot da ta kombinacija ne bi bila dovolj, še s saksofonom, ki s solažami kriči v džezovski ihti. H.L. Nelly nadvlada inštrumente in požanje največ pozornosti. Ne zaradi efektov in glasnosti vokala v master sliki, temveč zaradi kameleonskega petja. V vokalu prepoznamo vpliv kultne britanske anarcho-punk zasedbe Kress iz 70-ih. Tudi Nelly namreč poetičnost izrazi skozi različno odprta grla. Poje, pripoveduje, kriči, ustvarja pritisk. Vokal je energičen in poslušalko nahajpa, da se z glasbo bolj poveže. Glasnost napram inštrumentom lahko razumemo kot namig pomembnosti vloge vokala. Navihano prijateljujejo s kravim zvoncem in sintom, ko se jim pridruži saksofon, pa zvenijo kaotično džezovsko, kot denimo v komadu Smoke Ring. Med vokalnimi pauzami pozornost prevzame saksofon, kar je vzorec na albumu. Bas je venomer slišan, debelo distorziran in često vabi k zibanju bokov. Na istoimenskem albumu nas pozdravi 12-sekundni sintovski intro, na to pa zaruži glasba kratkih dob, vključno z vokalom, ki po zlogih zlaga besedilo skladbe Neighborhood Dog, enega boljših komadov na plošči. Nasprotno nas v naslednjem koraku pričaka melodičen in speven komad. Vokal navihano zveni kot otroška izštevanka. Po naslovu sodeč se odloča med Kiss Her or Be Her. Chime Oblivion pa takrat nekoliko spominjajo na hit Rebel Girl. prav tako kultne zasedbe Bikini Kill. Kmalu postane jasno, da bend svoje aranžmaje preizkuša in da je velikokrat v tem tudi uspešen. Po še enem kratkem ponesrečenem sintu, kot se imenujejo podobno kratki sintovski vložki, komad Hit at Horses povzame bendovo živahno plat. Vesoljski sinti, histerično piskajoči saksofon in kravi zvonec so recept za uspeh. Če poslušalka domišljiji pusti odjujati, lahko na albumu sreča obilo simpatičnih asociacij. Komad And Again denimo zveni kot soundtrack musicala, ki bi ga ustvarila Louise iz risane serije Bobovi burgeri, medtem ko zadnji komad, kot se za stare punkse spodobi, v maniri reggae jam sessiona zveni, kot bi se na sintetizatorju oglasili še funky nezemljani. Album zaključijo efekti na vokalu, odjeknejo v tišino, in slišimo lahko, kako zelo naložen je bil vokal in zakaj je mestoma prevladal nad instrumentalnim delom albuma. Chime Oblivion se na albumu bohotijo z razkošno lahkotnostjo obvladovanja inštrumentov in z raznolikostjo nanizajo 15 komadov. Bendov prvenec je fletna, poletna in plesna punkčina, nepolitična, toda precej razgibano zanimiva plošča, ki v slabe pol ure poslušalko posrka vase. Za trenutek jo reši iz vsakdana, v katerem jo na vsakem koraku duši pognojeni fašizem.